Софийския градски съд прекрати досъдебното производство по делото срещу братите Маргини заради влошено здравословно състояние на един от подсъдимите. Български войник пострада при инцидент в база Бутмир Сараево. Българка беше ранена при взрив в заведение в Прищина. 13 станаха депутатите, които напуснаха НДСВ.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Цветана Минкова. Софийски градски съд прекрати досъдебното производство по делото срещу братята Красимир и Николай Маринови, Маргините, Иво и Светлин Карагеоргиев, Стесев, Саван Рангелов, Бисер Илиев и Веселин Тошев заради влошеното здравословно състояние на единият от обвиняемите Иво Карагеоргиев. В края на месец март 2008 година ще бъде извършена нова експертиза на здравословното състояние на Карагеоргиев, като тогава ще бъде преценено как и кога ще бъде продължено делото, информира Николай Христов.
Преди началото на днешното заседание по делото стана ясно, че двамата Маргини са подали молба чрез адвокатите си до съда, с която молят да не бъдат записвани и снимани от журналистите. В залата не се яви единият от обвиняемите по делото Иво Карагеоргиев, чийто адвокат представи болничен лист. От призованите свидетели се яви само един. Съдът изслуша показанията на медицинските експерти по повод експертизата на Иво Карагеоргиев. Според медицинските експерти по делото, доцент Томова и докторите Димитров и Руменов, състоянието на Карагеоргиев не позволява той да участва в наказателното производство. И затова адвокатът му поиска прекратяване на досъдебното производство до подобряване на състоянието на Карагеоргиев. След като уважи искането на защитата на Иво Карагеоргиев, съдът насрочи нова медицинска експертиза за месец март 2008 година, която да установи дали подсъдимия може да участва в съдебното заседание. Съдът промени и мярката на братята Маргини от домашен арест парична гаранция от 20 000 лева. След края на заседанието, единият от прокурорите по делото, Николай Кокинов, коментира решението на съда последния начин.
Подсъдимият Карагеоргиев е толкова че не може да участва в наказателния процес според заключението на тримата експерти, което днес се слуша. Ми искрено се надявам здравословното му състояние да се подобри в края на месец март и да тръгнем от април. Вече 12 месеца почти правим едно и също отлагаме. Когато фактите говорят и боговете мълчат, значи експертите твърдят, че лицето не може да участва в наказателния процес. Към настоящия момент. Това са правилата на наказателния процес.
Припомням, че Красимир и Николай Маринови са обвинени, че заедно с Иво и Светлин Карагеоргиев и Стефан Рангел Бисер Илиев и Веселин Тошев са подготвили убийството на покойния Иван Тодоров, доктора Любен Гоцев и покойния Никола Дамянов.
Бившият директор на Топлофикация София Валентин Димитров и майка му Цеца Димитрова се разминаха в показанията си като свидетели по делото, по което обвиняваме служителят на Пощенска банка Георги Станчев. Гледането на делото започна по-рано днес, информацията допълва Павел Хаджиев.
Георги Станчев е обвинен за това, че укрил информация, че Валентин Димитров и майка му имат сметка и сейф в банката. Валентин Димитров заяви, че е сключвал повече от един договор за ползване на сейф в Пощенска банка и при сключването е бил с майка си. Тя обаче подчерта, че има само един договор за сейфа в банката и при сключването е била сама. Както Димитров, така и майка му бяха категорични, че не познават обвиняемия Георги Станчев. По време на разпита на двамата като свидетели, те трябваше да потвърдят достоверността на подписите си върху документите за ползване на банкови касети. И двамата потвърдиха част от подписите си и не бяха сигурни за достоверността на другите. Договорите за ползване на услуги в Пощенска банка са сключени през януари и април миналата година. Цеца Димитрова не потвърди точната дата, но каза: преди години и нещо съм била клиент на Пощенска банка. Ползвах там касета в клона до НДК. Валентин Димитров също каза, че е сключвал договор за ползване на сейф в клона на банката при НДК. Той бе категоричен, че не е познавал служителите, когато е сключвал договора и впоследствие не е имал никакви отношения с тях.
Хората с ниски доходи, които работят в частния сектор, да получават индивидуална добавка от 2008 година, равна на точната загуба от въвеждането на плоския данък. Предложението на синдикатите във връзка с въвеждането на 10% единен данък върху доходите от началото на следващата година. Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, работодатели и представители на КНСБ и КТ Подкрепа обсъдиха проект за компенсиране на доходите, информира Гергана Тодорова.
Ощетени от плоския данък ще са хората с доходи под 430 лева основно в селското стопанство, текстила и хранително-вкусовата промишленост, заяви министър Масларова.
Правителството е предвидило малко над 55 милиона за компенсиране на въвеждане на плоския данък в бюджетния сектор, но в частния сектор беше много важно да чуем и позицията на представителите на работодателските организации.
130 милиона лева трябва да осигури бизнесът у нас, за да компенсира губещите след въвеждането на плоския данък според според председателя на КНСБ Желязко Христов.
Плоският данък прави губещи по нашите разчети 1 милион и 200 хиляди българи, трудови хора и печеливши 1 милион и 500 хиляди души.
Синдикалистите предлагат бизнесът да осигури постоянни бонуси равни на загубите от пропорционалния данък. Заместник-председателят на Българската стопанска камара Дикран Табаян обаче излезе с предложението компенсациите да са еднократни увеличения на заплатите. Обсъжда се разпространението на колективните трудови договори в 10 бранша, което според Желязко Христов ще извади част от доходите на светло.
Починала е 52-годишната Димитричка, която е една от жертвите на взрива от газова бутилка от преди седмица в Девня, съобщиха за Дарик от клиниката по изгаряния към Военноморската болница във Варна. В реанимацията се борят за живота на внука на Димитричка Деян, който навлиза в най-опасната фаза на лечение. Днес ме правена операция за изрязване на некрозна тъкан и организмът на момчето ще трябва да се справя и с тази травма, обясни доктор Димитров, който е бил дежурен в събота. Безопасно за живота е само едната сестричка на Деян. Както е известно, преди седмица при взрив на газова бутилка в Девня баба и четирите и внучета пострадаха, а три от децата и възрастната жена получиха изгаряния. Две от децата, Росен и Евелина, които бяха с най-много изгаряния, вече починаха.
Редник от българската пехотна рота, която участва в мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина, пострада при инцидент в база Бутмир в Сараево. Тодор Ванов е прият за лечение в университетската болница в босненската столица с изгаряния втора степен, но без опасност за живота. Подробностите от Ангел Иванов.
При приемане на дежурство вчера в база Бутмир, шофьора на бойна разузнавателно-дозорна машина редник Тодор Ванов и механик-регулировчик Емил Василев не успява да включат двигателя на дежурната машина. При повторен нерегламентиран опит се възпламенява горивна смес в пластмасова бутилка. За да предотврати избухването на пожар, сержант Василев изхвърля запалената бутилка през отворения люк, при което облива колегата си с горяща горивна смес. На пострадалия е оказана първа помощ в медицинския пункт на базата и след това е транспортиран до университетската болница в Сараево. Редник Ванов е с изгаряне в областта на лицето и лявата ръка. Според началника на военно-медицинската академия, генерал-майор Стоян Тонев, лечението на военния ще продължи в България.
Сутринта после им помена на Редник да го транспортира. Да. И втора степен, първа към втора. И не, няма нещо така тревожно, но все пак по-добре да дойде тук, отколкото там. Втора степен, това е степента Михури. А иначе е по-малко от 50%.
Служба сигурност, военна полиция и военно контрразузнаване разследва инцидента в българския контингент.
46-годишната Мария И. По първоначални данни е българката пострадала при взрив в нощен бар в Призрен на Учидарик. За сега властите в Прищина не подават повече информация за тежестта на нараняването и съобщи началникът на дипломатическото бюро на България в Прищина Никола Колев. Ето какво каза още той пред Маринела Величкова.
В 20:30 часа в центъра на Призрен е станал инцидента. Поред данни от полицията, сред ранените и българската гражданка.
Казахте, че сте направили постъпки да получите повече информация, но за сега
да,
това е невъзможно.
Бях на среща в главната квартира на Ковската полицейска служба. Те ми обясниха, че провеждат следствени действия и че не разполагат с повече сведения. Също така, лицата, които са засегнати, ранените лица, се намират в болницата в Призрен, а при първа възможност, когато те бъдат достъпни, бъдат извън охрана, ще се опитам да разговарям с българската гражданка, за да разберем конкретно нейното състояние. Няма за сега версия какво е предизвикало този бомбен акт.
13 станаха депутатите, напуснали НДСВ, след като и Бойко Боев подаде заявление за излизане от жълтата парламентарна група и партията. Пред Дарик народният представител обясни, че решението му да излезе от групата на НДСВ е логична стъпка след позицията му от миналата седмица, когато Боев е гласувал срещу изключването на колегите му от парламентарната група и партията. Чуйте какво ще каза депутатът пред Йовка Йовчева.
Това е втората стъпка, която правя в тази връзка. Първата я направих миналата седмица, когато гласувах против изключването на моите колеги от парламентарната група и от партията.
Изчерпан проект ли за вас вече НДСВ?
Не бих казал, че е изчерпан проект, но това, което остана в последните месеци, не съм дълбоко съгласен с много от нещата и поради тази причина аз напускам. Не искам да коментирам, че това е изчерпан проект. Надявам се, но колегите да ме разчита и да го продължат. Не бих искал да оставям в тази група, която иска със свои колеги.
Новата група или вие в лично качество бихте ли гласувал срещу решение на тройната коалиция, срещу важни закони, като този за бюджета, който предстои?
Закона за бюджета, аз имам едно предложение, което съм внесъл заедно с Венцислав Върбанов, касаещо ви допълнително плащания за български земеделски производители в размер на около 150 милиона лева. Ще настоявам това да се случи. Ако това е така, ще гласувам за бюджета.
Бойко Боев остава независим депутат в очакване на новата парламентарна група на бившите НДСВ депутати, чието обявяване се планира за тази седмица. Както вече Дарик съобщи, един от вариантите за име на новата група е Европейска либерална алтернатива.
Подписване на рамково споразумение с десните партии и членове, кандидат членове на Европейската народна партия за съвместно управление след следващите избори предлагат от политическа партия ГЕРБ. В декларация по повод първата година от създаването си от ГЕРБ предлагат и старт на разговори с десницата за реализирането на съвместни политики в местната власт в бъдеще и в управлението на държавата, информира Маринела Величкова.
Споразумението ще бъде предложено на десните партии за подписване по време на посещението на делегации от Европейската народна партия на 6 и 7 декември, каза Бойко Борисов.
Кандидат членовете на Европейската народна партия от България и сегашните членове на Европейската народна партия да подпишат документ пред Европейската народна партия, гаранция, нека да го наречем, че имат право да се коалират след изборите само с партии, членове на Европейската народна партия или на десницата. Нека прибавим и ВМРО към тях, за да бъдем по-ясни и конкретни. Ние първи ще подпишем този документ, за да изземе възможността да се сипат лъжи по наш адрес за леви крила, десни, център нападатели и всички останали. Моята лична прогноза е, че Европейската народна партия в един момент няма повече да търпи 4-5 партии в България, всичките членове на Европейската народна партия да си разиграват коня така, че всъщност да убиват дясното пространство.
Българската десница обаче ще научат за това предложение чрез медиите.
На нас ни е по-лесно да общуваме с лидерите на Европейската народна партия, отколкото с нашите лидери.
Що се отнася до предсрочните избори, те остават на дневен ред според ГЕРБ.
Аз мисля, че с поведението си на тройната коалиция, особено с гласуването на бюджета, те стават задължителни. И аз мисля, че на пролет трябва да има дата за предсрочни избори.
Представители на десните партии, които членуват в Европейската народна партия, бяха изненадани от начина, по който ГЕРБ чрез медиите отправи оферта за партньорство за парламентарните избори. Пред Дарик те се усъмниха в искреността на намеренията на Бойко Борисов. Според тях това е пиар акция, продиктувана от желанието на ГЕРБ за членство в Европейската народна партия и постигане на легитимация като дясна партия. Коментарите на лидера на СДС Пламен Юруков, на заместник-председателя на ДСБ Даниел Митов, на лидера на Демократическата партия Александър Праматарски, на председателя на Земеделския народен съюз Стефан Личев, ще чуете в предаването Денят на Дарик след новините.
Възстановяването на въздушна линия между България и Йордания беше договорено през първия ден от официалното посещение на българския президент. В присъствието на Георги Първанов и краля на Хашимитското кралство Абдула бяха подписани общо три споразумения. Крал Абдула прие поканата на президента Първанов и заяви, че още до година ще посети България. Повече информация от специалния пратеник на Дарик Жени Павлова.
Амбицията на двете страни е да се съживят взаимоотношенията между България и Йордания. Това стана ясно след разговорите на четири очи между Първанов и крал Абдула II. Обсъдени са били пътищата за преодоляване на рязкото намаляване на стокообмена през последните години, чрез разширяване на гамата от стоки, които всяка страна предлага, чрез активизиране работата на смесената българо-йорданска комисия, предоставяне на по-пълна информация за условията за бизнес, както и участие в панаири и изложения. Важен момент е обновяването на договорно правната основа между двете страни. Йордания гледа на страната ни като мост към пазара на европейските страни, а за България Йордания е мост към страните от Близкия изток. Българският президент е отправил покана към крал Абдула II да посети страната ни и още през следващата година йорданският крал ще води делегация, в която ще бъдат премиера на страната и бизнесмени. Подписаната спогодба за полицейско сътрудничество министър Румен Петков коментира като разширяване на географията за борбата с тероризма и прането на пари. Президентът Първанов подари пушка кремаклийка на крал Абдула II, а кралица Рания бе дарена с кристална ваза с сребърен обков. Арабски кинжал и сребърна кунтия пък получи президентската ни двойка. Жени Павлова, Дарик Радио, Аман.
По повод информацията в днешната преса, че четирима министри са пътували миналата седмица до Монако на разноски на частна фирма, министър Румен Петков коментира: това може да го напише само човек, който не познава структурата и организацията на подобен род събития, не познава характера на фирмата Youngstream, която държи правата на шампионата по мотоциклетизъм. Те не са плащачите в такива случаи. Това може да го напише, който не познава българските участници. Не сме толкова елементарни. Лошото е, че такава публикация обижда фирма със световни позиции, подценява се това, което сме постигнали в този спорт, каза още министър Румен Петков.
Ветеринарно-медицинската служба в Полша е уведомила Европейската комисия, че е констатиран първият случай на птичи грип в страната. Диагнозата е потвърдена на 1 декември от Националния ветеринарен институт в Пулови. Две ферми за пуйки в Мазовики е област Полк са под възбрана. В едната ферма са унищожени 3220 птици, а във втората 1025. Преди по-малко от седмица щамът H5N1 беше открит и в Румъния. В момента в Индия пък се провежда международна министерска конференция, посветена на птичия грип. На срещата присъства и министърът на здравеопазването професор Радослав Гайдарски. Информацията е на Галя Станева.
Централната избирателна комисия на Руската федерация смята, че произведените парламентарни избори са били свободни и прозрачни. Не на това мнение обаче са международните наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Те обявиха, че руските избори не са били честни. Според тях главното заключение е, че изборите в неделя не отговарят на изискванията. Според председателя на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Йоран Ленмаркер, липсва реално разделение между отделните власти и вотът прилича повече на референдум за политиката на президента Владимир Путин, отколкото на парламентарни избори. Ръководителят на гостуващата в Русия делегация на ПАСЕ Люк Ван Ден Бранде заяви, че несъмнено са извършени злоупотреби с административните ресурси, за да се повлияе на резултатите.
Ето как бяха оценени изборите от опозиционните партии в Русия. Руският опозиционен лидер Гари Каспаров отхвърли парламентарните избори в страната като най-мръсните в историята на Русия. Каспаров, който ръководи опозиционното движение Другата Русия, беше арестуван на 24 ноември по време на протестно шествие в Москва и прекара 5 дни в затвор. Неговото движение не беше допуснато до участие в парламентарните избори. Според него, истинските симпатии на гласоподавателите много се различават от това, което са показали официалните резултати. Комунистическата партия на Руската федерация е взела решение да организира протести цялата страна срещу резултатите от тези избори. Комунистите твърдят, че разполагат с факти за фалшифициране на изборите в много райони.
Бизнес. Добър вечер, аз съм Миглена Георгиева. Рекорден ръст в обема на отпуснатите кредити е отбелязан през ноември. Спрямо октомври повишението е близо с 11%. Това сочат данните на Кредит Център. Причината е в растящите цени на недвижимите имоти и нагласите, че този ръст ще продължи, което кара хората да купуват независимо от по-високите лихвени нива и наближаващите празници. През тази година банките значително подобриха разнообразието на предлаганите ипотечни кредити. През миналата година те са били 120-140, а към момента са 250 вида. Това каза в интервю за Дарик Радио изпълнителният директор на Кредит Център Тихомир Тошев.
Средният размер на ипотечния кредит, който миналата година беше 25 000 евро, тази година най-вероятно ще бъде около 35 000 евро, т.е. около 10 000 евро ръст за една година. Българинът започна по-спокойно да тегли по-големи суми, да разчита на своите способности да изплаща за дълъг период вноските си по кредити. Обратно на тенденцията, защото е нормално при сериозен ръст на кредитирането да има и ръст в лошите кредити. Трябва да ви кажа, че за 2007 година лошите кредити се движиха винаги в границите на около 2,1 до 2,4%, което е повече от нормално за такъв пазар, което пък е добър знак. Българите обслужват кредитите, които са получили.
Жилищните кредити през октомври са се увеличили с 209 милиона и 700 хиляди лева, което е с 4,2% повече спрямо септември, сочи статистиката на Централната банка. Така относителният дял на жилищните кредити спрямо кредитите, различни от овърдрафт, е станал 44,7%. През следващата година трябва да се работи за създаването на кредитно бюро, където да се отразят не само банковите заеми на хората, а и ползваните от тях комунални услуги от типа плащане на електричество, телефон и парно. В този кредитен регистр ще се отразява в една обща оценка, която ще дава възможност коректните платци да получават по-бърз достъп до кредити, а некоректните да са изключени от системата за взимане на банков заем или стоки на лизинг. Това каза в интервю за Дарик председателят на Асоциацията на банките в България Левон Хампарцумян. Според него трябва да се намери консенсус между играчите на пазара и ако е необходимо да се промени нормативната база, за да стартира кредитното бюро.
Има специализирани организации в света, които се занимават с това нещо. Една от тях, която вече оперира в България, е Experian, но развитието е, честно да ви кажа, по-бавно, отколкото би ми се искало. Това, разбира се, изключително деликатна материя, свързана с много чувствителни данни и защитата на тези данни е много важна. От друга страна е много важно всеки, който е в този регистър, да има право на достъп до информацията, която се съхранява за него, което дава възможност при някаква грешка или някакво недоразумение това да се изчиства.
С 7-8 стотинки на литър ще поскъпнат горивата от началото на следващата година заради новите акцизи. Отделно заради по-големите резерви, които трябва да съхраняват фирмите, е възможно бензините да добавят още 1-2 стотинки към цената си. Това прогнозира в интервю за Дарик Андрей Делчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Повишаването на цените от нова година, според него, ще доведе и до по-голяма контрабанда.
Става по-атрактивно примесването на горива, разбира се, че става по-атрактивна контрабандата и затова като петролна асоциация се стараем да убедим правителството, че работата с петролния сектор трябва да бъде не само единствено в посока на акцизи и събираемостта им, т.е. държавния интерес поставен на чисто фискална основа, но трябва да бъде и на база на разкриваемост на сивия сектор, борба срещу контрабандата на горива.
Къде би могла да бъде насочена тази контрабанда?
Внасянето на горива, за които не е внесен акциза, т.е. прикриването на горива под формата на друг тип примеси. Единият вариант. Втория е всякакви митнически нарушения, които водят до спестяване на акциз и ДДС.
Цените на петрола се понижиха с около 1 долар за барел в европейската търговия на фона на спекулациите, че Организацията на страните износителки на петрол ще вземе решение на срещата в сряда да увеличи производството си въпреки рязкото поевтиняване от миналата седмица, предаде Associated Press. Американският лек суров петрол с доставка през януари поевтиня с 1 долар и 1 цент до 87 долара и 70 цента за барел. Лондонският сорт Brent се понижи с 99 цента до 87 долара и 27 цента за барел. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4666 долара за 1 евро. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре е 1 лев и 33 стотинки. Валутната информация е на Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Евро-долар днес остана почти без промяна и 17 часа се търгуваше на 1.4650. Очакваните с интерес данни за ISM индекса за производството САЩ през месец ноември почти не предложиха изненада и отчетоха стойност от 50,8, което е повече от предварителните прогнози за 50,5, но все пак по-малко от предишните стойности през октомври на 50,9. По-рано през деня еквивалентният PMI индекс в еврозоната отчете силни стойности от 52,8 при очаквания за 52,6 и предишни цифри от 51,5. Като цяло долара остана стабилен днес на валутните пазари, използвайки инерцията си от миналата седмица. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.3340 на 1.3360. В обменните бюра доларът се търгува между 1.33 и 1.35. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95,80.
С повишение започна седмицата на българска фондова борса. Ниски обеми и поскъпване по някои от по-ликвидните позиции характеризираха борсовата търговия в понеделник. Три от четирите борсови индекси регистрираха ръст, като най-голям бе той при широкият BG40. Петър Пешев от Бултрен Брокерич с новините от капиталовия пазар.
Много активна днес бе търговията с акции на Химпорт АД. Най-големият публичен холдинг поскъпна с близо 4% при висок обем. Акциите на Пловдив и Гагарин БТ, Арома, ОЦК Кърджали, Електроника, Кремиковци, М+Т Хидравлик поскъпнаха с между 4 и 6%. Не липсваха обаче поясняващи позиции. Княжата на Дружба АД Разград и завод за хартия Белово поясняха с по 16%. Агрофинанс, Биовет, Лесоплат изгубиха между 3 и 6% от пазарната си капитализация.
Британците харчат 2 милиарда и 300 милиона британски лири годишно за нежелани коледни подаръци, като близо една трета от тези стоки се пускат за продажба в интернет след празничния сезон. Това показват резултатите от изследване на фондация World Vision, цитиран от Reuters. Над 3 четвърти от общо 1400 анкетирани са посочили, че харчат по 50 британски лири за нежелани коледни подаръци всяка година. От получаваните стотици хиляди ненужни подаръци, 39% събират прах в шкафовете, а 28% в последствие се пускат за продажба в интернет. Бизнес новините от деня ви представи Миглена Георгиева. Още икономически и финансови новини четете в интернет сайтовете LevBG и Дарик Finance.
Такива бяха новините до този час. След малко започва денят на Дарик. Кирил Вълчев вече е в студиото с анонс на най-важните теми в предаването тази вечер.
Добър вечер. Демократични ли бяха изборите в Русия? Диспут между Светлана Шаренкова и Асен Агов в денят на Дарик Радио. Възможен ли е съюз на Бойко Борисов с Иван Костов и Пламен Юруков? В студиото ще бъде председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов с офертата на партията към десните една година след създаването й и реакция на останалите десни партии, записана от Теодора Симова и Маринела Величкова. Българка пострада заедно с още 6 души в косовския град Призрен. С каква информация разполага българската дипломация, ще научим от интервю на Маринела Величкова с ръководителя на българското дипломатическо бюро в Прищина Николай Колев. Какво направи България за хората с увреждания е темата на редовната съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на труда и социалната политика на Международния ден на хората с увреждания. Накрая на денят ще научим коя ще стане банка на годината в класацията на Вестник Банкер.
От новинарски екип на Дарик Радио, Стефан Кунчев и
Цветана Минкова. Спокойна и приятна вечер, дами и господа.